Eirozonas finanšu ministru vienošanos par aizdevumu Kiprai panāca 10 stundu ilgās sarunās, kas ievilkās līdz agram sestdienas rītam. Tajās piedalījās arī Eiropas centrālās bankas prezidents Mario Draghi, Starptautiskā valūtas fonda vadītāja Kristīne Lagarda un Kipras prezidents Niks Anastasiadis. Glābšanas programmu vēl jāapstiprina vairāku Eirozonas valstu parlamentiem, tomēr gaidāms, ka viss tiks nokārtots līdz mēneša beigām. Kiprai piešķirtais būs jau 5. Aizdevums grūtībās nonākušajām Eirozonas valstīm pēc Grieķijas, Īrijas, Portugāles un aizdevuma Spānijas banku sektora glābšanai. Kipras ekonomikas apjoms ir tikai 0,2% no Eirozonas kopējā iekšzemes koprodukta, tomēr tās glābšana ir svarīga, lai saglabātu uzticamību Eirozonai, ka tā atbalstīs grūtībās nonākušās monetārās savienības valstis. Uz to norādīja arī Eirogrupas prezidents Jeroens Dijsselbloems.
Eirogrupa uzskata, ka palīdzība Kiprai ir pamatota, lai nodrošinātu gan Kipras, gan kopumā Eirozonas finansiālo stabilitāti. Tas tiks darīts nodrošinot aizdevumu, kura apjoms ir samazināts līdz 10 miljardiem eiro.
Iepriekš bija izskanējis, ka Kiprai būs nepieciešami 17 miljārdi eiro, taču it īpaši Starptautiskajam valūtas fondam bija bažas, ka šāds aizdevums būtu pārāk liels. Tas būtu tikpat, cik Kipras gada iekšzemes koprodukts, un valūtas fonds brīdināja, ka tad vidusjūras valsts kopējais parāds varētu pieaugt līdz tādam līmenim, kas ilgtermiņā būtu ļoti grūti atmaksājams. Tā kā Kipras finanšu problēmas galvenokārt saistītas ar milzīgo banku sektoru, kas īpaši cieta Grieķijas krīzes dēļ, tad Eirozonas finanšu ministru uzskata, ka būtu taisnīgi arī noguldītājiem lūgt pienesumu valsts glābšanā. Kipras bankās ir daudz lielu nerezidentu noguldījumu no Krievijas, un tiek uzskatīts, ka Kipra ir viens no lielākajiem Krievijas netīrās naudas atmazgāšanas centriem. Tādēļ, lai samazinātu summu, kas jāpiešķir starptautiskajiem aizdevējiem, Kipras bankās esošie noguldījumi tiks aplikt ar vienreizēju nodokli. Tas ļaušot iegūt vēl gandrīz 6 miljardus eiro. Visiem noguldījumiem Kipras bankās, kas pārsniec 100 tūkstošus eiro, tiks piemērots 9,9% nodoklis, bet noguldījumiem zem šīs liekšņi attiecīgi mazāks. Nodoklis tiks attiecināts gan uz rezidentu, gan nerezidentu noguldījumiem. Kipras bankas jau ir veikušas pasākumus, lai noguldījumus nebūtu iespējams izņemt pirms aplikšanas ar vienreizējo nodevu. Plānots, ka likumu par šo nodokli Kipras parlaments pieņems nedēļas nogalē, un to sāks iekasēt otrdien. Gince Moliņš, Latvijas radio.